Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі адрапартавалі, што на мітынг на невялікай лужайцы ў парку імя Янкі Купалы сабралася больш за 27 тысяч чалавек. Калёны арганізавана падыходзілі да парку Янкі Купалы з Кастрычніцкай плошчы і плошчы Перамогі, а потым людзі масава сыходзілі. Гэтыя галасы я запісала на выхадзе з парку Янкі Купалы, а палавіна першую, калі мітынг і свята толькі пачыналіся.
Народ, можна пытанне задаць? Вось здавалася б, толькі свята пачалося, а 12-е, гляжу, народ так масава сыходзіць, у мяне склалася ўражанне, што на ўчастку вось ад уваходу да метро там была дэманстрацыя. Вось чаму з балёнікамі, быццам бы з добрым настроем сыходзіць, абяцалі тут канцэрт зорак эстрады.
Будзе, яшчэ будзе.
А збіраецеся вярнуцца?
Да.
Я гляжу, ідзе жанчына ў 20 сцяжкоў, якія, ну, здаецца, яна не раздала. Народ просто як на дэманстрацыі ў савецкі час прымушалі ці як?
Нет, почему? Предлагали, люди соглашались.
Прымусу не было?
Нет, спрашивали.
Только желающие.
А наливают там, я гляжу?
За свои деньги.
Очень большие. Мы постояли полтора часа.
Вы были на митингу?
Да.
А чего у вас идет святкование, а вы не что уже сыходите?
Мы пришли.
Мы идем праздновать другое место.
Новый язный гандель сдивляя коштами. Усё тут продается без гандлевой надбавки. Вось коммунарка, павильон коммунарки. Усё таней на 15%. Нават наливают. Коньяк 76 тысяч пляшка, хотя у краме давно уже за 100. Гарэлачку наліваюць, піва, шампанскае, віно. Адзінае, што вельмі вялікія чэргі, і народ на гэтай гарачыні стаіць.
А на мітынгу старшыня ФПБ Леонід Козік распавёў пра сацыяльна арыентаваную дзяржаву, пра пастаяннае павышэнне заробкаў і пенсію. І ні слова пра праблемы, якія хвалююць людзей. Пра рост цэн і павышэнне тарыфаў, пра інфляцыю і кошты на жытло. Затое камуністы узгадалі еўразвяз.
Выступаем против попыток введения Европейским Союзом экономических санкций в отношении хозяйствующих субъектов Республики Беларусь и требуем снятия всяких ограничений сотрудничества Европейского Союза і Республікі Беларусь.
Падтрымаў афіцыйныя прафсаюзы і праўладных камуністаў з прадстаўнікоў замежных дыпламатычных місій толькі амбасадар Кубы. Не было і першых асобаў краіны. Калі ў Расіі прэзідэнт Мядзведзеў і прэм'ер Пуцін узначалілі 100-тысячную калёну працоўных і нават папілі піва з электаратам, то кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка не наведаў святочныя ўрачыстасці, толькі даслаў віншаванне. Ну а дэмакратычным сілам святкаваць улады не дазволілі. Старшыня Беларускай канфедэрацыі дэмакратычных профсоюзов Александр Ярашук распавёл.
Мы планавалі і замаўлялі акцыю Міхашэвіча у падтрымку незалежнага профсоюза на граніце. Мы замаўлялі мітынг на гарадскім стадыёне, колькасць удзельнікаў да 1000 чалавек. Нам адмовілі, і левым партыям адмовілі у правядзенні мерапрыемства ў Мінску. Мы можам казаць пра тое, што беларускія ўлады прадэманстравалі абсалютную няздольнасць прымаць рашэнні, дачыненні да такіх святаў, як 1 мая, і для прадстаўнікоў левага блоку палітычных партый і для прадстаўнікоў незалежных прафсаюзаў.
Ну а ў бальшыні беларусаў 1 май чарговы выходны. Паколькі працоўныя дні гэтым разам не пераносілі, нават у вёску ды на лецішчы народ на адзін дзень не паехаў.